ራእይ ምዕራፍ 14
በድህር ዘይ እተበጊ አብተ ጽዮን ተብሂሉ ዝጽዋ እንባ ደው ይሉ ረአኹ ስሙን ስሞብኡን አብ ግንባሮም ዝተጽሓፎም 144,000 ከዓ ምስኡ ነበሩ። ከም ድምፂ ብዙሕ ማያትን ከም ድምፂ ብርቱዕ ነጐድጓድን ዝበለ ካብ ሰማይ ድምፂ ሰማዕኹ። እቲ ዝሰማዕኽዎ ድምፂ ኸዓ ከምቲ ሰባት በገናኦም ክጻወቱ እንተለዉ ዝስማዕ ድምፂ ነበረ። ንሳቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣሕሉቕን ሓድሽ መዝሙር ይዝምሩ ነበሩ። ነዚ መዝሙር እዙይ እውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ ዝተቤዘዎም 144,000 ሓደ እኳ ክመሃሮ ኣይከኣለን። እዚኣቶም ምስ ኣንስቲ እውን ዘይረኸሱ ደናግል እዮም። ንሳቶም ነቲ በጊዕ ናብ ዝኸዶ ዅሉ ይኽተልዎ። ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ በጊዕን በኩራት ምእንቲ ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ዝተቤዘዎም እዮም። ኣብ ኣፎም ሓሰት ኣይተረኽበን፣ ነቐፋ እውን የብሎምን። ድኅሪ ዙይ ካልእ መልኣኽ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ክዝምቢ እንተሎ ረአኹ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንዅሎም ኣሕዛብን ነገዳትን ቋንቋታትን ሕዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለዓለም ወንጀል ሒዙ ነበረ። ብብርቱዕ ድምፂ ኸዓ
እታ ዝፈርደላ ጊዜ በጺሓ እያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ፣ ክብርውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይንማትን ዝፈጠረ ስገድሉ
በለ። ሓደ ኻልኣይ መልኣኽ ድማ
እታ ካብቲ ዘስክር ወይኒ ምንዝርናአ ንኩሎም ኣሕዛብ ከም ዝሰትዩ ዝገበረቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ
እናበለ ተኸተሎ። ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ብብርቱዕ ድምፂ ከምዙ እናበለ ሰዓቦም፣
እቲ ነዚ ኣራዊት እዙ ንምስሉን ዝሰገደን ኣብ ግንባሩ ወይ ብኢሉ ማኅተሙ ዝተቐበለን ካብቲ ምንም እንተይተሓወሶ ካብ ጽዋዕ ቊጥዑኡ ዝተቐድዐ ናይ እግዚኣብሔር ወይኒ መዓት ክሰት እዩ። ኵሎም እቶም ከምዙ ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ትበጊዕን ብሓውን ብድንን ክሳቐዩ እዮም። ትኪ ናይቲ ዘሳቐዮም ሓዊ ንዘለዓለም ዓለም ንላዕሊ ቢሉ ይወፅእ። እቶም ነታ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰገዱ እቶም ማኅተም ስሙ ዝተቐበሉ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን።
እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስን ዝሕሉ ቅዱሳን ኸዓ ትዕግሥቶም ኣብዙ እዩ ዝረአ።
ካብ ሰማይ ከዓ
እቶም ካብ ሕዚ ንድኃን ብጐይታ ዝሞቱ ብፅዋን እዮም ኢልካ ጸሓፍ
ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ
እወ ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ጻዕሮም ክዓርፉ እዮም
በለ። ሽዑ ቈላሕ እንተበልኩ እንሆ ጻዕዳ ደመና ረአኹ። ኣብቲ ደመና ኸዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ተቐሚጡ ነበረ። ንሱ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ወርቂ ደፊኡ ኣብ ኢዱ እውን በሊሕ ማዕጺድ ሒዙ ነበረ። ካልእ መልኣኽ ድማ ኻብ መቕደስ እግዚኣብሔር ወፂኡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደመና ተቐሚጡ ዘሎ ዓው ብዝበለ ድምፂ
ግዜ ዓጺድ ቐሪቡ፣ ፍረ ምድሪ እውን በጺሑ እዩ እሞ ማዕጺድካ ስደዶ ዕጸድ እውን
በሎ። እቲ ኣብ ደመና ዝተቐመጠ ኸዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ሰደደ፣ ምድሪ እውን ተዓጸደት። ካልእ መልኣኽ ድማ ኻብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ወፀ፣ ንሱ እውን በሊሕ ማዕጺድ ሒዙ ነበረ። ካብቲ መሠዊዒ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ሥልጣን ዘለዎ ሓደ ኻልእ መልኣኽ ወፀ። ነቲ በሊሕ ማዕጺድ ዝሓዘ መልኣኽ ከዓ ዓውብ ዝበለ ድምፂ
እቲ ዘለላ ወይኒ በሲሉ እዩ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕጺድካ ሰዲድካ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘለላ ወይኒ ቈሪጽካ ኣግቦ
በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ሰዲዱ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ወይኒ ኣከቦ እሞ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓብዪ መጽመቑ ቊጥዓ ደርበዮ። እቲ ወይኒ ድማ ኣብቲ ወፃኢ ኸተማ ኣብ ዘሎ መጽመቑ ተረገጸ። እቲ ደም ክሳዕ ልጓም ፈረስ ዝበጽሐ ካብቲ መጽመቑ ወፂኡ ክሳዕ 300 ኪሎ ሜትር ድማ ወሓዘ።